warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
waan duhur wanaagsan dhigisiyaal qodobadan warka duhurnimada idin kugu heyna waxa kamida maxkamada oo la geeyay dacwad ka dhana xeerarkii siyaasadeed ee madaxweynuhu saxiixay wasiirka arrimaha gudaha oo shir gudoomiyay kulan amni iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u safray dalka Itoobiya duhur waan kulan wanaagsan dhigaysiyaal waa duhurnimo jimca taariikhdu waa 4 bisha 2 sanad 2022 qodobadaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan idin kugu hayna warka duhurnimo kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada waxa maxkamada milimaane ee magaalada Nairobi loo gudbiyay dacwad looga soo horjeeday isbedelada lagu sameeyay xeerarka maamulka xisbiyada siyaasadeed ee wadanka 27 bishii hore ee Janaayo ayay ahayd markii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta xalinka ku duugay xeerarkan kadib markay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka asa ahaatee mid kamid ah dadka deegaanka Nairobi oo lagu magacaabo Silosio ayaa dalbanaya in maxkamada ay soo saarto amar ay ku hor istaageyso dhaqangelinta isbedelada siyaasadeed waxa uu ku doodaya in hindisa sharciyeedka uu madaxweynaha saxiixay uu qatar ku yahay u yahay xuquuqda dhanka siyaasadeed ee Kenyaanka iyo madaxbanaanida gudiga doorashooyinka ee IEBC wayas waxa uu sidoo kale intaas ku daray inuu doonayo in gudiga madaxbanaanida doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka ee IEBC iyo diwaangeliyaha xisbiga siyaasadeed waa siyaasadeed lagu amro inaysan ku talaabo qaadin xeerarka political parties act ee 2021 isagoo matalaya xareen lagu magacaabo Alays Mutuma ayuu shakhsiga dacwada maxkamada geeyay ku doodaya in baarlamaanka uu meel mariyo isbedelada iyagoo dadweynaha aanan laga qayb gelin doodiisa waxa ka qayb ka in marka la eego qaabka lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka aysan waafaqsaneyn meecnaha dastuuriga ee xisbi siyaasadeed waxa uu Mutuma ku doodaya in hindisa sharciyeedka hadii aan diba loo eegin uu awood markaasi xad ka bax ah siinayo dhaqangeliyaha xisbiyada wadanka sidoo kale uu horseedi karo jahwareer la xiriira hanaanka doorashada inka maadaama ay jiraan qodobo aan si cad ah loo qeexin maxkamada milimaane ayaa dacwada ku tilmaamtay mid mudan in si degdeg ah loo eego waxaana la sugayaa inay ka soo jawaabaan xeerarliyaha guud ee dalka Paul Kheira Kariuki iyo gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi dhigiisa aqalka sare Kiin Lusaka gudiga IEBC iyo xafiiska diwaangeliya xisbiyada wadanka Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isku Dibadda Hawlaha Qaran Dr. Fred Matiang'i ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay xasiloonida gobolka Rift Valley waxa wasiirka shirka ku heliya xogayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Karanja Kabijo abaandulaha guud ee booliska Hillary Matiang'i isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Maxamed Macallin shirka waxa ka qayb galay siyaasiyiin iyo gudoomiyasha dawladda dhexe ku matala ismaamulada Ergeyo Markweet Baringo goba waa galbeedka Bokoot iyo Turkana dawlad deegaanadan ayaa waxa sameeyay falal amni darro oo salka ku haya dhaca xoolaha warfidiyanada ayaa dibad joog ka ah kulankan amniyaha ayaana waxa la feeliyay in markaasi dib lagala wadaago qodobada ka soo baxay ee lagu xaqiijinayo badqabka dadweynaha ku nool gobolka Rift Valley oo markaasi ay ka jireen colaado ragaadiyay ee gobolkaasi wargii duurnimood kala socotaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaa dhageysanaysaan dhageystayaasha Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa muddo 7 ah ka nasanaya isu soo baxyo siyaasadeed iyo ololaha uu dalka ka waday oo uu dadka ka dhaadhicinayo in bisha 8-aad ee sanadkan ay ku taageeraan dadaalka ugu jiro la wareegida hoggaanka ugu sareeya wadanka Mr. Odinga oo sidoo kale ah ergiga sare ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo shir madaxeedka midowga Afrika ee bari ka furmaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia Xafiiska warfaafinta ee xisbiga ODM ayaa laga soo xigtay in ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka uu dalka ka maqnaan doono muddo 7 madaxa fulinta ee gudiga ololaha doorashooyinka ee hogamiyaha waa xisbiga ODM Elizabeth ayaa sheegtay in Raila Odinga oo shirka birri furmaya kaga qayb galay isagoo ah ergiga sare ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha kala fadhiga midowga Afrika ee dalka Ethiopia ayaa socon doona inta u dhaxeysa 4-6 bishan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha midowga Afrika shirweynahan oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo madax kale ayaa looga arrinsanaya arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada nabadda amniga dowladnimada soo kabashada dhaqaalaha qaarada iyo isdhexgalka bulshooyinka wadamadan hoggaamiyaha xisbiga ODM ayaa lagu wadaa in uu isku soo baxyo ku qabto galbeedka dalka gaar ahaan ismaamulada Busia iyo Bungoma balse waa la baajiyay waxaa xilkeeda iska casishay Wavinya oo ahayd xogeyaha maamulka sare ee wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka waxay ka mid ahayd sidoo kale musharaxiinta u xanqaltaagay xilka barasabka ee ismaamulka Machakos haweeneedan oo warbaahinta oga warantay xafiiskeeda ayaa sheegtay in markaasi ay ku faaneyso waxyaabihii wasaaradda gaadiidka u qabsomay muddadii ay ka shaqeynaysay waxay hoosta ka hariiqday in la joogo xilligay u adeegi lahayd dadweynaha dowlad deegaanka Machakos talaabadan ay qaaday ayaa ku soo aadeysa maalmo uun ka hor xilliga kama dambeysta ah ee loo qabtay inay xafiisyada banaan ayaa shaqaalaha dawladda ee daneynaya inay ku biiraan saaxadda siyaasadeed xilalka doorashooyinka ee waddanka ayaa dhigaya in masuulka dawladeed laga doonayo inuu iscazilo 6 bilood ka hor xilliga codeynta guud ah si uu uga qayb qaato loolanka dhanka hoggaanka waxay tani micnaheedu tahay in saraakiisha dawladda ee musharaxiinta noqonaya ay haystaan ilaa iyo 9ka bishan 2aad ee Febraayo oo ku beegan 4da soo socota si ay isku cazilaan Wavinya Ndeti ayaa xogeyaha maamulka sare ee wasaaradda gaadiidka ahayd muddo 2 sano ah madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa xilkan u magacaabay bishii 1aad ee sanadkii 2020 xilligaas oo isku shaandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada waxay xilka gudoomiyaha ismaamulka Machakos u tartantay sanadihii 2013 iyo 2017 inkastoo uu kaga guuleystay Dr. Fred Mutua marka laga soo tago Wavinya Ndeti xilka barasabka ee Machakos waxaa loolan ugu jiro senatorkii hore ee dowlad deegaankaasi ahna gudoomiyaha xisbiga UDA Johnson Mudama madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka Nzako Waita gudoomiyaha golaha hoose ee Machakos Florence Mwangangi iyo xildhibaanka deegaanka Mvogo Patrick Makua waxaa damaanad lacageed oo dhan 1 milyan oo shilin lagu sii daayay Frontlines Jamaatiya oo xubinka ah golaha xeer dejinta bariga Afrika ee ELA sidoo kale waxaa laga doonayaa inay gudbiso 2 waxyaabood oo qiimahan u dhigma oo damiin u noqon kara tani ayaa timid kadib markii madaxa waa maxkamada la soo taagay inay jeedisay hadal sababi kara kicin dadweyne waxaa waaxda dacwad soo oogida dalka ayaa dalbatay in xildhibaanada 5 cisho oo dheeraada xabsiga lagu sii hayo si ay baaritaanada u soo gabagabeeyaan hase ahaatee garsoore markaasi ayaa maxkamadda magaalada Kabanet ee ismaamulka Baringo markaasi amar ku bixisay in eedaysanaha la sii daayo ugu dambeyn 3da galabnimo ee maanta maxkamadda ayaa sidoo kale Florence uga digtay ka qaybgalka isku soo baxyada dadweynaha waxaana laga dalbaday in muddo 5 cisho ah ay maalin kasto laga bilaabo 9ka subaxnimo iska markaasi xaadiriso xarunta waaxda dambi baarista ee DCI-da haweeneydan ayaa lagu amray inaysan jeedin hadal kicin iyo dareenka bulshada gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Taita Taveta ee gobolka xeebta ayaa dadweynaha ka codsaday inay qaataan dawooyinka tallaalka ee ka dhanka caabuqa corona waxa uu sheegay in muddo 10 cisho gudahood ah la qorsheynayo in cudursidaha corona laga tallaalo ilaa iyo 65,000 oo qof gudoomiyaha ayaa beeniyay warar sheegaya in dawooyinka tallaalka ay saameyn caafimaad oo aan wanaagsaneyn u keeni karaan qofka qaata
ya kwamba ukichanjwa utakuwa na madhara na vitu kama hizo ni uongo. Tarakimu zile ziko katika hospitali zetu zaonyesha wale wamechanjwa hata ukigonjeka una recover zaidi haraka kushinda ule hajachanjwa. Tunataka kuhakikisha kwamba by the time wakati huo wa siku 10 unapoisha zaidi ya watu 65,000 tutakuwa tumewachanja. Daktari amesema pade tunatakikana tuwe na watu 2,200 lakini hiyo tunataka tuzidishe wanasiasa ambao wako kwa viti na wale pia wanatafuta viti. Ombi langu ni kwamba watusaidie wao pia kumobilize watu wetu na kuwazungumzia zote tupate chanzo ile kasumba imewekwa ya kwamba ukichanjwa.
Dhawaan ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda caafimaadka Mutahi Kagwe uu sheegay inay doonayaan in cudurka COVID-19 maalin kasta laga talaalo 1 milyan oo qof. Madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto ayaa la filayaa inuu maanta ololihiisa siyaasadeed geeyo ismaamulada Taita Taveta iyo Kilifi ee gobolka Xeebta. Ruto ayaa dadaal ugu jira inuu helo taageerada shacabka ka hor codeynta guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan. Waxa socdaalkiisa ku helin doona masuuliyiinta xisbiyada ANC Musalia Mudavadi iyo Moses Wetangula oo hoggaamiya Ford Kenya. Kadib markii ay dhawaan ku midaweeyeen isbahaysiga Kenya Kwanza, William Ruto ayaa galinka dambe maanta tagi doona magaalada Voi ka hor inta uuran u sii gudbin Magarini oo ka tirsan dowlad deegaanka Kilifi. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayuu sidoo kale qorshe u yahay inuu bari gaaro ismaamulada Mombasa iyo Kwale, waxaana markaasi waxa uu adeegsanayaa xeelada ah in kobcinta dhaqaalaha waddanka laga soo bilaabo meel hoose iyadoo si gaar ah loo garab istaagayo danyarta, ganacsatada yaryar iyo dhalinyarta shaqo anta.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa maanta u waanbaxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu magaalada Addis Ababa ka qayb galaya meertada 35aad ee shirweynaha ururka midowga Afrika. Shirweynahan oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo madaxkale ayaa waxaa looga arinsanayaa dib u habeynta ururka midowga Afrika ee waa hirgelinta higsiga ururka ee sanada 2063 iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee qaaradu wajahayso ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada, cunayarida iyo cudurka COVID-19. Sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa waxa uu shir ducoodiye la yeelan doonaa madaxda ka qayb galaysa shirka, isagoo kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda Soomaaliya sida wararku ay sheegayaan. Ciidamada booliska ee magaalada Baladweyn Hiiraan ayaa howlgalo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka sameeyeen xaafada kamid ah magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Booliska ayaa howlgaladan ka sameeyay xaafadaha Kooshin iyo Xawataako. Ujeedka howlgalkan ayaana ah xaqiijinta ammaanka maadaama 2 toddobaad ee u dambeeyay ee kordheen dhalinyaro xilliga habeenkii dadka ka dhaca taleefoonada. Taliyaha saldhigga booliska ee Baladweyn laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdage ayaa faahfaahiyay howlgalkan isagoo bulshada Baladweyn ka codsaday la shaqeynta ciidanka.
Waxaan howlgal ballaaran ka sameynay xaafado ka mid ah magaalada, gaar ahaan labada xaafadood ee Kooshin iyo Xawataako. Howlgalka koowaad waxaa ka sameynay xaafada Kooshin oo maalmahan ay bulshada qaarkeed ay cabasho badan ka soo jeediyeen, taasoo la xiriirta kooxa burcada ee habeenada qaar isku dayay inay moobeello ka qaataan bulshada, kuwaasoo in ka mid oo badan ay loogu timid saldhigga, qaar badanna aan gacanta ku soo dhagnay, qaarna aan ku daba jirno. Xaafadaha ugu badan ee cabashadu ka timid oo ka mid ah xaafada Kooshin, waxaan howlgalkii aan ku sameynay bulshada qaar ay loo iftiimiyeen raadad loo muhiim ah oo ah inaan si fudud gacanta ugu soo dhagno dadkii ku lug lahay inay magaalada ka geystaan amni xumo la xiriirta dhanka moobeelada iyo waxyaabaha armaanka duuliya la xiriira. Sidoo kale howlgalka aan sameynay waxaa la xiriiray sida ogtiin magaaladan waxaa ka dhacaya doorashooyin, kuwaasoo aan lagu dooranayo kuraas ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Bulshada magaaladan ku noolna ay aad u soo dhaweeyeen bulsho kale oo ka imaan doonto martiyuna ay doonaysay in bulshadan u timaado. Sidii marka ee isula jaan qaadi lahayd in amni guud oo xasiloon la wada helo bulshadii hore ugu nooleed iyo inta marti oo imaan doontaba, waxaan u istaagnay in la helo amni buuxa ee la isku halay karo. Bulshaduna gacan buuxda ayay lagu siiyeen sidii ay kaalintooda ugu geysan lahaayeen. Habeen iyo maalin waxaan u taaganahay inaan gacan bira ku soo dhigno dadka amni xumada u horseeda magaalada, koox kastay ahaadaan. Labadaas qorsho waxaa looga yaalo ajenda cad ee ka ciidan booliis ahaan anigu hortagayno in burcadka maandooriyaha uu yahay sheyga magaalada ka bixinaayo sawir qaldan. Sidoo kaleeto amni darrada ay magaalada ka geysanayaan dadka qaar ayagana aan ugu digaynaa in ka booliis ahaan aan u taaganahay cid aan kala gorgortamaynaana ina jirin amniga magaalada cid kastoo isku daysay inay qalalaase ka sameyso waxaan u sheegaynaa in sharciga la tiigso doono maxkamadda awoodda loona la geyn doono aanan la isaga heli doonin intii aan magaalada ka shaqaynayna bulshadu si wanaagsan loola shaqeeyeen bulshada aad iyo aad uga mahadcelinayaa reer beledweyne sida wanaagga badan ay ii soo dhaweeyeen eelana shaqeeyaan
dhanka kale afayeenka booliiska puntland oo shir ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay qodobay ka mid yihiin amniga guud ee puntland habka ay u socoto doorashada golaha shacabka isagoona u digay dadka ku howlan xaalufinta dhirta sida hadalkiisa u dhigay afayeen cabdiwahaab cabdulaahi warsame ayaa ugu horreyn sheegay in loo baahan yahay u hoggaansamidda awaamiirta dowladda iyo in ay gacan ah bir ah ku qaban doonaan dadka uu sheegay inay ku howlan yihiin abaabul dagaal waxa uu xoojiyey in bulshada ay sida ugu habboon u ilaaliyaan deegaanka
guud ahaan nabadgelyada puntland aad iyo aad ayay u fiican tahay wax walba sidii loogu talagalay u socdaan shaqooyinka ciidanka booliisku si habsami leh ayay u socdaan xaafadaha gobollada degmooyinka iyo meel walba oo shaqada booliisku ka socoto si wanaagsan ayay u socotaa doorashooyinka si fiican ayay u socdaan jawigu waa wanaagsan yahay halka waxaan rabnaa inaanu ka hadalno oo annaga mar kasta waxaanu ka hadalnaa booliiska haddaanu nahay nabadgelyada hawshayadu waa nabadgelyada ilaahay baa nabadgelyada haya laakiin shaqadayada annaga waxa weeye waa nabadgelyada haddaanu ku soo celcelinno oo mar walba nabadgelyada ka hadalno ogaada waa shaqadayadii waa wacyigelin shacabka iyaga ayaanu mar walba la talinanaa cid kasta oo dhib ku wadana waa u diganaa waxaanu leenahay inta khalkhalka wada ama khaladaadka samaysa ka waantooba waddankan dowlad buu leeyahay sharci buu leeyahay shacab wuxuu leeyahay nabadgelyada jecel wuxuu leeyahay ciidan booliis oo ku filan shaqadooda ka waantoow wax kasta oo nabadgelyada uu xudhimaya haddaadan ka waantoobin sharcigaa lagu horgeynayaa waxyaalaha la rabo oo annagu aanu shiishka noo saaran yahay waa badan yihiin waxaan halkan uga digayaa kuwa caadaystay dembiyada hubaysan iska ilaali adiga wax faa'iidaa ka heli misid dhibaataha soo jiidin aduu dhibaataha soo jiidin familkaaga hoose iyo jifidaada dhibaataha usoo jiidin ha qaadan qori habada haridin wixii adigu aad rabtid wada hadal ku dhamayso wax ku anfacaya iyo wax faa'iido a ka helaysid maleh inaad qori inta qaadatid habada ridid ama shaqaaqo samaysid ama adoo dan leh aad dhibaato u geysatid nabadgelyada annagu waa ka digannaa arrintaas waxaa weye gacan biraan ku qabananaa hadda ayaamaha dambe waxaa soo baxay niman inta baadiyaha tagay geedaha guranaya oo jawaana ku guranhaya oo geedaha xididada kala baxaya oo xaalufin samaynaya booliisku waa idin ogyahay booliisku waa idin ogyahay arrintaasna tala iyo go-aan baa laga gaaray ma samayn kartid xaalufin ma samayn kartid geeda inaad inta jirtid aada dhibaato u geysatid annagu ma naqaan ciddaa u shaqaynaysid lakiin cid kastoo u shaqaynaysa waa soo saarana laakiin annagu amnigaana waxaanu diyaar u nahay inaanu shaqayno inaanu shacabkayga berber istaagno inaanu ka ilaalino waxyaalaha khaladka keenaya mar labaad waxaan leeyahay iyo mar saddexaad dadka ku howlan dembiyadu joojiya dembiyada
xafiiska warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa dacwada u diray wargeyska caanka ah ee the globe and mail kaasi oo daabacay warbixin ku aadan in ciidamo ka tirsan xoogaga dalka soomaaliya ay ka qayb ahaayeen dagaalkii gobolka jigray ee dalka etoobiya warbixintaasi ayaa waxaa wargeyska the globe and mail lagu qoray 20-kii bishii hore ee janaayo sanadkan waxaana lagu sheegay in ciidanka dowladda soomaaliya ee qaybta ka ahaa dagaalkii jigrayga ay gobolkaasi ka geysteen xasuuq ba-an warqad ka soo baxday xafiiska agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi kuna taariikhaysana 25-tii bishii hore ayaa warbaahinta loo soo dudsiiyey 5 cisho kadib isla maalinkii warbixintaasi la daabacay waraaqada madaxtooyada oo lagu qoray luuqadda afka khalaad ee ingiriiska ayaa lagu beeniyey warbixinta uu daabacay wargeyska iyadoo markaasi ku aadaneed in ciidanka dowladda soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalkii gobolka waqooyi ee tigray ee dalka etoobiya waxay dowladda soomaaliya sheegtay in tallaabo sharci ay ka qaadi doonto wargeyska haddii uunan soo bandhigin xaqiiqada dhabta ah ee ku salaysan warbixinta ay dowladda soomaaliya ku tilmaamtay mid been abuura warbixinta waa mid si cad ah loogu been abuurtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan marnaba faragelin arrimo dalal kale ku lahayn ayaa lagu yiri qoraalka uu diray agaasime cabdirashiid maxamed xaashi sidoo kale qoraalka oo aada u dheeraa ayaa waxaa sidoo kale lagu yiri dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa ay ku faanayaan ciidankeeda geesiyaasha ah oo u taagan difaaca dalka iyo dadkaba marnana marnaba ma ahan kuwo markaasi ku xadgudba xuquuqda aadanaha sida warbixinta ku xusneed hadalladii ku qornaa meeshaasi sida arrinkaasi ayaa ka mid ahaa سفيرك جمهورية صوماليا دالك إتوبيا عبداللهي أحمد جامع الكجير أياكها اللي نتيجة دي كسوة بحدي عضينتي شلي دورشادة حب النمضة قولها أمنيقة إيا نبضة ميدوغة أفريكا سفيرك يا شيغي إن صوماليا يقول كسوه إذي دورشادة أو إيهشي طبان يسده حالك جبوتنا إيهشي طبان يسقال وحووهن بل يأي دالك جبوتي إساقو شيغي إن آنا نهلقا حمانا موحبات الله أركين أو دورك دنبي لو طباو شيستو
ummada soomaalida aan hambalyo gaarsiiyo ilaahay noo gorajiyo barwaaqo iyo bashbash iyo sanad isugu wanaagsan waxa uu bartamaynay xisbiga booska ah security council-ka ee yiida ayaanu bartamaynay aan aqoonta xasan yeeshee wadanka guus guusha hore ee Djibouti annaga dibaatooyin badan baa iska jiray kan buu kala soo dhaacay la'aan dareenay waxaanu kala soo jiray laakiin waxa guulno ah إن أنا ساحب كسوة مقنعي سومالي وسوب السنغال أنا ساحب كسوة مقنع إن أنا أنا جيبوت أنا مكانه هلا يلا بعير ل ل سلالة كمان أنا راح نهلا سبعة كمان تسجل بنوتاي مركا يلا روح هم بليه الناس أنا روح هم كده يلا نادو كذا إن أنا هدي إذا هنا في نو دايو إن أنا استكيه خالنا يا بها ودك اي نوعه مدولدو كوها ذاك دورشا بوكينا كسعوتا اي امسون بايدن اريس وحيا بنا بس كتري ونوعه دولك افتاك دو وقسي بحك باي بروبوغاندا يلكيد يوضع اي كاتيبا هذا نحن سوء باني سيشن كاتبي عن ماركا وحن لايه وقول هرو مركب ان شاء الله دورك دبع بحارتين لا الى نوحي لان كامو وحي نقابع اينا أما النجابة غيرنا أجاتشنو وديد وصحو مركا خير وهي قبل ما شر يشتو عشان تكون خيرا خير بالواقع اليوم في تشيليا
هذا الكسفير كايا كوسو آذي يياضو شلاي دور شدو حبين نمضا قولاها أمني غيا نبض ميدو أفريكا يكاد عضي مغالا دا أليس أبابا عازيمة دالك إتوبيا دور شدا سيوحا كغيب غلي دلالك كجرا قولاها أمني غا دور شدا يانا وحا سند كان كتر تمي دور دها سوماليا يجبوتي سلماركانا وحا حبين نمضا قولاها أمني غيا نبض ميدو أفريكا كوغولي سي دالك جبوتي دور دا جبوتي يا هشي عضاد لنا طبان يساقال هالك سوماليانا اي هشي طبان يساده عضاد تنايانا كدغان إن جبوتي اي حجيستي حبين نمضي دي قولهاس اي سند واسندها لبادو كنا لباتني لبادي لاي لبادو كن لباتني شانتا qasaare isku jira dhimashay iyo dhaawac ayaa ka dhashay miinaha ku kula qaraxday deegaan ku yaala duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose gaari ay saarnaayeen dad shacab ah gaarigan oo ahaa nooca Soomaalida u taqaan hoomeyda ayaa miinada nooca dhulka ah qabsatay xilli uu marayay deegaanka gobole ee u dhow deegaanka Cabdi Dhoore ee duleedka Kismaayo wararka la helay waxay sheegayaan in qaraxaasi miinada ay ku dhinteen intooda badan dadkii shacabka ah ee gaariga saarnaa kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay magaalada Kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland ayaa ku eedeeyay in falkaasi qaraxa ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay miinada markaasi goobta ku aaseen dhowr jeer oo hore ayaa wadooyinka ku yaala deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaa qaraxyo lagu la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa markaasi Amisom iyo kuwa daraawishta Jubaland sidoo kale ay miina kula qaraxday gawaari ay saarnaayeen dad shacab markan aan muulidka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda
Sanad Xamdi madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu usbuuca soo socdo gaaro dalka Ruushka socdaalkiisa ayaa lagu sheegay dadaalkii ugu sareeyay ee hoggaamiye reer galbeed ah uu ku bixinayo hoos u dhigidda xasaradda u dhaxaysa xukuumadda Moscow iyo dowladda deriska la ah Ukraine Emmanuel Macron ayaa isniinta gaari doona Moscow si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin arrintan ayaa shaaca looga qaaday bayaan maanta ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu Macron safarkiisa Ruushka kadib u sii gudbi doonaa dalka Ukraine si uu kulan ula qaato dhigiisa dalkaasi Volodymyr Zelensky tani ay imaanaysaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Shiina Xi Jinping ay ku kulmeen magaalada Beijing toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa isbarbar socday dadaallo diblomaasiyadeed iyo hanjabaado la doonayo in looga hortago duulaan la aaminsan yahay in dowladda Ruushka ay la damacsan tahay Ukraine tuunka ka dhanka Moscow ayaa yimid kadib markii meel u dhow xadka ay la wadaagto Ukraine ay geysay in ka badan 100 kun oo ciidan inkastoo xukuumadda Moscow ay beenisay duulaan inay qorsheynayso Ruushka ayaa dowladda Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ku eedeysay hoos u dhaca dhanka amniga ee gobolka. Dhankaasi Mareykanka hadii aan egno waxaa lagu soo waramayaa in golaha New York uu ansixiyay xeer dhigaya in shirkadaha dowladda iyo sida kuwa gaarka loo leeyahay marka ay qof shaqaaleysiinayaan in ay xayeysiinta la xiriirta shaqada ay ku soo bandhigaan mushaarka ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya ay suurtagal tahay in qofkaasi uu qaato. Sidoo kale waxaa qasaba inay soo bandhigaan inay jirto fursada la xiriirta dallacsiin ama in meel kale loo wareejin karo. Xeerkan ayaa dhaqangelaya bisha afaraad ee sanadkan 2022-ka, waxaana codkooda ku taageeray 41 ka mid ah xubnaha golaha, halka 7 ay ka soo horjeesteen. Wararka intaasi ku daraya in shirkadaha ama dadka shaqaaleysiya aanan xeerarkan u hoggaansamin in loo aqoonsan doono inay ku kaceen habdhaqan ku salaysan takoor. New York ayaa ku biirtay gobollada California iyo Colorado oo horey u ansixiyay xeer noocan ah oo looga gol leeyahay in ay daahfurnaan ka jirto dhanka shaqaaleysiinta. Dib idinkuga celiya Xamdi Xuseen.
Mawlid waa uu mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona.
Waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeenna. Qadarta Alle kadib waxay ku jirtaa in qof kaste uu is ilaaliyo. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.